Ah, ihanaa. Onnellisuus. Se on aivan upea olotila, eikös vain? Ja samalla se on kuitenkin kammottava pakkomielle. Meille toitotetaan kaikkialta kaiken maailman ohjeita, joissa neuvotaan, miten tullaan onnelliseksi. Suurin osa näistä neuvoista sattuu nyt vain olemaan täyttä potaskaa, humpuukia, fuulaa. Kuulutko sinä siihen harhaan johdettuun joukkoon? Kuulutko niihin ihmisiin, jotka uskovat näihin elämäntapaohjeisiin? Siis tällaisiin ohjeisiin, positiivisen ajattelun ohjeisiin, että jos kuvittelet itsesi rikkaana ja menestyneenä, niin silloin olet lähempänä sitä unelmaasi. Tai siis lähempänä onnellisuutta. No, sinä olet väärässä. Positiivinen ajattelu ei nimittäin toimi. Entäs oletko niitä ihmisiä, jotka luottavat keskustelun voimaan? Uskotko siihen, että jos puhut, avaudut, puhut jonkun kanssa ongelmistasi, jos käsittelet niitä jonkun toisen ihmisen kanssa, niin uskotko, että se keventää mieltäsi ja tekee sinut onnelliseksi? Surkea sanoa, mutta sinäkin olet väärässä. Tai ehkä sinä uskot vakaasti siihen, että omaisuus, tavara, omistaminen, ne ovat ne asiat, jotka tekevät ihmisen onnelliseksi. Ajatteletko näin, että jos ympäröit itsesi merkkituotteella, silloin sinusta pakostakin tulee onnellinen? No niin, väärässähän sinäkin olet, valitettavasti. Itse asiassa tällaiset ahneet materialistit, he ovat paljon onnettomampia kuin moni muu. Tutkimusten mukaan rikkaat ihmiset, sellaiset, jotka haalivat itselleen tavaraa, he ovat onnettomampia kuin mitä me olemme, me, joilla ei ole sitä tavaraa niin paljon. Vaikka onhan se totta, että joku sanoi, että ei se haittaa, vaikka on rikkaana onnettomampi kuin muut, koska onhan se nyt paljon mukavampaa itkeä Jaguarin pehmeällä etupenkillä kuin bussin kuselta haisevassa takaosassa. Mutta lähesty tätä asiaa mielessäsi toista kautta. Mikä asia on se, joka tekee ihmisestä materialistin? Miksi joillekin ihmisille on tärkeää, että heidän kellossaan lukee Rolex tai Dior? Mikä aiheuttaa sen, että jotkut ihmiset vain nyt rakastavat tavaroita? Ovatko he oppineet rakastamaan kamaa ihan pienestä pitäen? Toisin sanoen, ovatko he piloille hemmoteltuja kakaroita? Vai onko elämässä myöhemmin tapahtunut jotakin, jota he yrittävät kompensoida haalimalla ympärilleen mahdollisimman paljon kallista esittelytavaraa? Kaikki tutkimukset nykyään viittaavat siihen, että materialismi ja huono itsetunto ovat asioita, jotka kulkevat käsi kädessä. Mitä huonompi itsetunto, sitä suurempi materialisti. Erästä tällaista tutkimusta varten koottiin ryhmä lapsia iältään 8–18-vuotiaita. Ensin nämä lapset saivat tehdä itsetuntoa mittaavan testin. Heidän piti vastata tällaisiin kysymyksiin, kuten olen tyytyväinen ulkonäkööni ja niin edelleen. Kaikkien koeryhmään kuuluvien lasten itsetunto arvioitiin tällaisen testin perusteella. Tämän jälkeen lapsille annettiin toinen tehtävä. Jokainen lapsi sai taulun, jonka keskellä luki, nämä asiat tekevät minut onnelliseksi. Sen jälkeen lapsia pyydettiin tekemään kuvakollaasi tuon taulun lauseen ympärille. Kuvissa piti olla juuri niitä asioita, jotka tekivät nämä lapset onnellisiksi. Tarjolla oli erilaisia kuvia, jotka oli luokiteltu 5 eri kategoriaan, eli osastoon. Harrastuskuvia, kuten vaikkapa pianon soittaminen ja maalaaminen. Tavarakuvia, uusi pusero tai pelikonsoli. Ihmiskuvia, opettajia, sukulaisia, ystäviä. Ja mukana oli myös saavutuksia kuvastavia kuvia. Hyvä arvosana kokeissa tai vieraan kielen oppiminen. Ja tietenkin mukana oli myös urheilua, balettia tai jääkiekkokuvia. Kun nämä lapset olivat tehneet kollaasinsa valmiiksi, tutkijat vertasivat lasten kollaasikuvia siihen, miten hyvä lapsen itsetunto oli. Lapset, joiden itsetunto oli alhainen, niin tällaiset lapset olivat valinneet eniten tavarakuvia, siis materialistisia kuvia. Lapsi korjasi sitä heikkoa itsetuntoaan haalimalla tavaroita lohdutukseksi. Mitä alempi itsetunto, sitä enemmän tavarakuvia. Ja lapsi siis yritti suojella omaa heikkoa minäkuvaansa keräämällä ympärilleen mahdollisimman paljon kamaa. Ja tätä roinaa lapsi sitten käytti kuin suojamuuria. Tämä ei muuten ole mikään yksittäinen tutkimustulos, vaan ilmiö on havaittu useampaan otteeseen. Mitä heikompi itsetunto ihmisillä on, sitä enemmän hän haalii itselleen omaisuutta ja tavaraa. Ja sekin tiedetään, että tuon heikon itsetunnon, sen perusta rakennetaan hyvin, hyvin varhaisessa lapsuudessa. Entäs voiko tällaista huonontunutta, heikentynyttä itsetuntoa sitten mitenkään korjata? No kyllä voi, mutta ongelma on siinä, että itse yksikseen, niin sellaista on kenenkään hankala alkaa parantaa. Siihen tarvitaan yleensä ulkopuolisen tai ulkopuolisten apua. Aivan yksinkertaisin keino on tällainen vanha kirjoita jotakin hyvää vierustoveristasi paperille -keino. Minäkin olen koulussa tehnyt tätä harjoitusta, muistaakseni jo ihan ala-asteella. Meille kaikille annettiin tehtäväksi kirjoittaa jotakin hyvää kaikista. Huonoja asioita ei saanut kirjoittaa. Ainoastaan positiiviset seikat sallittiin. Sen jälkeen jokainen meistä sai oman pikkulappunsa. Ensin sille lapulle kirjoitettiin yläreunaan oma nimi. Ja sitten kaikki laput pantiin kiertämään luokassa niin, että kaikki kirjoittivat siitä kyseisestä henkilöstä, jonka nimi siellä lapun yläosassa luki, niin kaikki kirjoittivat siitä kyseisestä henkilöstä jotakin hyvää. Ja lopussa sitten jokainen meistä sai sen oman lappunsa takaisin. Siis sen lapun, johon luokkatoverit olivat kirjoittaneet vain hyviä asioita juuri sinusta. Lappuja ei saanut lukea sillä hetkellä luokassa, vaan ne sai ja piti lukea vasta kotona. Ja arvatkaas, kun minä muistan vieläkin, miten jännää oli päästä kotiin lukemaan sitä omaa lappuaan. Tai no, kotiin ja kotiin. Kaikki lukivat lappunsa heti, kun kynnelle kykenivät. Vessaan paineltiin välitunnilla, että haini pippulat vinkuivat. Ja kyllä, täytyy sanoa, että niistä lapuista tuli hyvä mieli. Koska jos omassa lapussa luki vaikka, että joku oli arvioinut sinut iloiseksi, niin silloin sitä tulikin yhtäkkiä entistä iloisemmaksi, koska hei, sehän oli kannattanut. Nämä muut oli huomannut, että haa, minä olen iloinen. Jos joku oli kirjoittanut sinun lappuusi, että avulias, niin se sai auttamaan muita entistä enemmän. Jos lapussa luki fiksu, niin sitten hän kokeissa yritti vieläkin paremmin. Ja kauneussana sai piippaamaan tukkaa ja lakkaamaan kynsiä entistäkin huolellisemmin. Ja niin poispäin, ja niin poispäin. Ja tämä keino, tämä tällainen kirjoita toisesta jotakin hyvää, se keino on todettu toimivaksi useampaan kertaan. Mitä enemmän muut sanovat sinusta hyviä asioita, sitä enemmän itsetuntosi paranee ja sitä vähemmän materialistiseksi ihminen siis muuttuu. Minusta tällainen on lohduttavaa. Tai no ehkä lohduttavaa ei ole oikea sana, mutta jotenkin sellainen lämmittää mieltä, että tietää sisimmässään, että tuo nainen, jonka käsivarrella roikkuu vuittoinen laukku, niin hänellä on alhainen ajatus omasta itsestään. Ja se mies, se, jonka väen vängällä pitää hankkia Ferrari, no, se mies ajattelee loppukädessä enemmän omasta autostaan kuin omasta itsestään. mutta toisaalta onhan tällainen hyvin surullistakin. Sinäkin taatusti tunnet ihmisiä, joilla on kotonaan ja omistuksessaan mahdollisimman paljon merkkituotteita. Ehkä sinä itsekin olet sellainen. Meillä on eräs perhetuttu, joka ei koskaan osta mitään muuta kuin Iittalan laseja. No ei se mitään, mutta minusta se on jotenkin suloista, kun tämä sama ihminen antaa niiden Iittala-tarrojen olla kiinni kaikissa laseissa. Tiedäthän ne sellaiset pikkuriikkiset tarrat, joissa komeilee se pieni punainen I-kirjain. Ne on ne tarrat, jotka aina löytyvät Iittalan lasien yläreunasta, eli täsmälleen siitä kohdasta, mistä juodaan. Koska minä ainakin ajattelisin, että ne tarrat kuuluu repiä irti. Mutta hei, tämä yksi nainen tahtoo, että ne tarrat pysyvät niissä laseissa kiinni, ja oletettavasti sen takia, että kaikki huomaisivat juovansa nyt kalliista Iittala-lasista. Sitten ovat ne miehet, jotka sitkeästi jättävät puvun takin hihaan sen valmistajan merkin. Sehän kuuluu ratkoa pois. Sen merkin ainoa tehtävä on auttaa kaupassa, eli auttaa selailemaan puvun takkien hihoja, jotta löydät sen oikean valmistajan puvun. Mutta ajattelen nyt, miten paljon maailmassa on ihmisiä, joilla on huono itsetunto. Ihan jokainen julkkishan on sellainen, tai no ainakin suurin osa. Mutta me köyhät, me voimme lohduttautua sillä, että meillä on terve ja kohdallaan oleva itsetunto. Se, että me emme pukeudu Pradaan tai Dioriin tai Bossiin, sehän johtuu pelkästään siitä, että meillä on niin hyvä itsetunto. Me emme tarvitse materialistista suojamuuria. Pankkitilin saldolla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Puhutaanpas hetken aikaa puhumisesta. Suomalainen sananlasku sanoo, että puhuminen on hopeaa ja vaikeneminen se on kultaa. Tutkimusten mukaan se pitää myös paikkansa. Vaikka meille kyllä yritetään koko ajan uskotella aivan päinvastaista. Varsinkin kaikenkarvaiset kriisiterapeutit tekevät niin. Aina kun jotain tapahtuu, jotain sellaista, johon on osallisina enemmän kuin 5 henkilöä, niin eiköhän joka paikan höylä kriisiterapeutti Salli Saari ilmesty ruutuun ja lehtien palstoille, ja varmaan radioonkin. Tällaisten ihmisten mukaan huonot tunteet pitää ilmaista. Meillä on oikeus ilmaista vihaamme, ja jos ilmaisemme vihaamme ja suuttumustamme ja turhautumistamme, niin silloin helpotamme oloamme. No, väärin. Itse asiassa käy täsmälleen päinvastoin. Mitä aggressiivisemmin ja hanakammin me ilmaisemme aggressioitamme, niin sitä huonommin pääsemme niistä eroon. Yhdysvaltalainen tutkija Brad Bushman, hän teki kokeen. Bushman pyysi 600 opiskelijaa kirjoittamaan aineen, eli esseen, jossa nämä opiskelijat kuvailivat omia näkemyksiään abortista. Tämän jälkeen nämä aineet, esseet, annettiin toisille opiskelijoille arvioitaviksi. Todellisuudessa aineita ei kuitenkaan annettu opiskelijoille, vaan tutkijaryhmään kuuluneet henkilöt arvioivat aineet ja antoivat kaikille huonot ja surkeat, jopa surkeat arvosanat. Ja he varmistivat nämä tutkijat vielä, että jokainen aineen kirjoittanut opiskelija sai sen aineensa mukana käsin kirjoitetun lapun, jossa luki, tämä on huonoin koskaan lukemani aine. No, nämä huonoja arvosanoja saaneet opiskelijat, eli kaikki 600 kappaletta, he tietenkin hermostuivat ja suuttuivat moisesta asiattomasta arvostelusta. Ja nyt seuraa tämä Bushmanin kokeen toinen ja se mielenkiintoisin vaihe. Nämä aineen kirjoittajaoppilaat, 600 kappaletta, jaettiin nyt 2 ryhmään. Toiselle ryhmälle annettiin nyrkkeilyhanskat, heidät vietiin nyrkkeilysäkin eteen, ja sen jälkeen näille myös opiskelijoille, joilla oli nyrkkeilyhanskat, heille annettiin myös kuva siitä henkilöstä, joka oli arvostellut muka heidän aineensa. Sen jälkeen heitä kehotettiin ajattelemaan esseen arvostelijaa samalla kun hakkasivat sitä nyrkkeilysäkkiä. Mutta ne toiset 300 vihaista opiskelijaa. Heidät vietiin hiljaiseen huoneeseen. Siellä heidät käskettiin viettämään 2 minuuttia ja viettämään koko se aika aivan hiljaa. Ja tämän jälkeen molempien ryhmien aggressiotasot testattiin. Ja huomattiin se, että ne opiskelijat, jotka olivat purkaneet vihaansa nyrkkeilemällä ja huutamalla rumasti, he olivat huomattavasti aggressiivisempia ja hyökkäävämpiä kuin ne opiskelijat, jotka olivat istuneet paikoillaan ihan hiljaa rauhallisessa huoneessa. Ja tämäkin ilmiö on sellainen, joka on todettu kerta toisensa jälkeen. Jos yrittää niin sanotusti tuulettaa niitä huonoja tunteitaan, niin lopputulos on todennäköisesti täysin päinvastainen. Ihmisestä tulee entistä vihaisempi ja suuttuneempi. Puhuminenkaan ei auta purkamaan vihaa, varsinkaan jos ei puhu oikealla tavalla. Oi, voin kuvitella, kuinka usein sinäkin olet kuullut sen, että jos kokee jotain ahdistavaa ja surettavaa, silloin siitä pitää puhua ja puhua ja puhua ja eritoten pitää puhua niin, että puhuu juuri niistä negatiivisista tunteista ja ottaa ne tunteet esille. Sellaisen puheen pitäisi auttaa purkamaan tilanne. Mutta kun ei auta. Mitä enemmän ihminen keskittyy vatvomaan sitä vihaansa ja turhautumistaan, niin sitä enemmän ihminen turhautuu ja ylläpitää vihaa. Mutta jos osaa ja kykenee edes parin minuutin verran ajatella, mitä hyvää ahdistavasta tapauksesta saattaa seurata, niin silloin ihminen kokeekin helpotuksen ja positiivisuuden tunteita. Mitä enemmän jostakin löytää hyvää, sitä onnellisemmaksi ihminen muuttuu. No niin, vaikeaahan se on varmasti löytää mitään hyvää jostakin tosi, tosi pahasta. Mutta uskokaa, kyllä se onnistuu sellainenkin. Silloin, kun lentokoneet pamahtivat niihin kaksoistorneihin Yhdysvalloissa 9/11, siitä ei tutkijoiden mukaan seurannutkaan maanlaajuista epätoivon, ahdistuksen ja vihan ilmapiiriä. Sen sijaan näyttäisi siltä, että tuo kammottava terroristi-isku, se lisäsi amerikkalaisten johtamistaitoa, yhteistyötä, kiitollisuutta ja toivoa. Kaiken sen kuoleman ja hävityksen keskellä ihmiset onnistuivat kuitenkin löytämään sieltä ne pienet positiivisuuden sirpaleet. Se, miten kaikki auttoivat toisiaan ja miten iskut yhdistivät sitä kansakuntaa. Ne olivat ne hyvät asiat. Ja juuri näiden hyvien asioiden tajuaminen helpotti sen asian käsittelyä ja eteenpäin menemistä elämässä. Mutta tietenkin, jos kaikenkarvaiset kriisiterapeutit olisivat saaneet siinä tilanteessa päättää, niin olen kutakuinkin varma siitä, että jenkkiläiset yhä edelleen purkaisivat ja toisivat esille sitä vihaa ja toivottomuutta, jota se tapahtuma heissä ensi alkuun taatusti herätti. Mutta näyttää vahvasti siltä, että vihan purkaminen ja siitä keskusteleminen ja tavallaan tällainen vihalla mässäileminen, niin mistään näistä seikoista ei ole todellista hyötyä, vaan ne toimivat pikemminkin sytykkeenä. Se on kuin heittäisi bensaa suoraan liekkeihin. Ja kyllä meilläkin Suomessa on yritetty tuoda tätä seikkaa näkyviin, että tällaisesta vihalla mässäilystä siitä ei ole mitään hyötyä. Mutta siltikin meillä yhä edelleen marssitetaan esiin kaiken maailman kriisiterapeutit, ja he kehottavat meitä puhumaan asiasta ja käsittelemään ja tuomaan esille niitä vihaan ja turhautuneisuuden tunteita, vaikka tutkimustulokset maailmalta kehottavat tekemään täsmälleen päinvastoin, etsimään siitä kammottavasta asiasta ne hyvät puolet. Ja tottahan se on. Onhan se helpompaa, jos mässäilee sillä huonolla jutulla, koska pahasta asiasta on erittäin työlästä etsiä mitään hyvää. Helpompaa on sanoa näin, että anna tulla, puhu siitä vihasta, huuda ja potki ja räävi ja lyö. Ja niinhän se on. Kun ei saata muuta tehdä, niin mennään sieltä, mistä aita on matalin. Vaikka se tekisikin asiat huonommiksi. Meidän ei todellakaan kannata kuvitelmissa nostaa itseämme jalustalle ja kuvitella itseämme sellaisiksi kuin tahtoisimme olla. Joissakin oppaissahan vannotaan tällaisen itsesuggestion mahdollisuuksiin. Että jos aloitat joka päivän kuvittelemalla itsesi rikkaaksi ja kuuluisaksi, niin silloin saavutat nämä molemmat ominaisuudet helpommin. Kuulostaako potaskalta? Ehkä se kuulostaa potaskalta sen takia, että se on potaskaa. Vaikka se on täyttä soopaa, niin silti positiivista ajattelua pidetään näin yleisesti ottaen hyvänä tienä onnellisuuteen. Että jos vältät huonoja ajatuksia ja negatiivisia mielikuvia, niin silloin sinulla menee elämässäsi paremmin. Jotenkin niin, että hyvän ajattelusta siitä seuraisi aina hyvää. Elizabeth Casey ja Jennifer Borton testasivat tätä positiivisen ajattelun tehoa. Näin he tekivät sen. He kokosivat kaksi eri ihmisryhmää ja kehottivat molempia ryhmiä muistelemaan, ajattelemaan jotakin tapahtumaa heidän elämässään, joka oli tuottanut heille ahdistusta ja tuskaa. Joku kipeä ero, työpaikan menettäminen, asunnon menetys, tällaisia asioita. Jokaisen ryhmän jäsenen piti ajatella omia huonoja asioitaan. Sen jälkeen toiselle ryhmälle sanottiin, että nyt teidän pitää yrittää unohtaa se paha asia, joka teille tapahtui. Tehkää parhaanne ja työntäkää se paha seikka päästänne pois. Ja jos se paha asia kuitenkin jostakin punkee mieleenne, niin unohtakaa se ja yrittäkää kovasti ajatella jotakin kaunista ja hienoa asiaa elämässänne. Harjoitelkaa sitä positiivista ajattelua. Ja tälle toiselle ryhmälle ihmisiä. Heille tutkijat sanoivat, että no niin, kiitos, tämä oli tässä ja jatkakaa elämäänne kuten ennenkin. Moi moi. Mutta koe ei ollut vielä ohitse. Kummallekin ryhmälle annettiin sama kotitehtävä. Jokaisen ryhmäläisen piti 11 päivän ajan tehdä illalla muistiinpanoja. Ja näissä muistiinpanoissa heidän piti arvioida, kuinka usein he kunkin päivän mittaan olivat vatvoneet sitä kalvavaa tilannetta, sitä samaa tilannetta, jota heitä kokeen alussa oli pyydetty muistelemaan. Koehenkilöiden piti myös joka päivä arvioida sen oman ahdistuksensa määrä ja myöskin oma mielentila. Olivatko he kokeneet olleensa sinä päivänä onnellisia vai onnettomia? 11 päivän kuluttua Borton ja Casey kutsuivat nämä samat ihmiset takaisin lopulliseen arviointiin. Ja tuloksien mukaan se ryhmä, jota oli kehotettu ajattelemaan positiivisesti ja olemaan aktiivisia ajatustensa suhteen, siis niiden huonojen ajatustensa suhteen aktiivisia sillä tavalla, että yrittivät ottaa niitä mielestään pois. Juuri se ryhmä olikin yllättäen ajatellut niitä ankeita kokemuksiaan huomattavasti enemmän kuin se ryhmä, jolle sanottiin, että no, menkää nyt kotiin ja olkaa kuten tavallisestikin. Tämä positiiviseen ajatteluun ohjattu ryhmä päätyi olemaan onnettomampi, ahdistuneempi ja surullisempi. Ja tällaisia vastaavan tyyppisiä kokeita on tehty kautta maailman ja täsmälleen samoin tuloksin. Positiivinen ajattelu ei tuota onnellisuutta, vaan toimii täsmälleen päinvastoin. Ja kyllähän me tiedämme sen omasta kokemuksestamme itsekin. Mitä enemmän yrittää olla ajattelematta jotakin asiaa, niin sitä enemmän se pyörii päässä. Ajatusten aktiivisesta vaientamisesta ei ole yhtään mitään iloa. Se saa vain ajatukset laukkaamaan entistä villimmin. No niin, miten sitten tulee onnelliseksi? Voiko itsensä saada koskaan onnelliseksi, jos nämä niin sanotut hyvätkään keinot eivät toimi? Jos keskusteleminen, siis pahoista kokemuksista keskusteleminen, se ei auta. Positiivinen ajattelukaan ei auta. Eikä shoppailustakaan ole tuottamaan iloa. Niin onko meillä jäljellä yhtään mitään keinoja tulla onnellisiksi? Onko niin, että meidät ihmiset on tuomittu vaeltamaan pimeyden ja onnettomuuden laaksossa tavoittelemassa onnea, joka ei koskaan tule osaksemme? Ehkä ihan näin synkkää elämä ei kuitenkaan ole. Brittiläinen professori Richard Wiseman, hän on kirjoittanut kirjan ja sen nimi on englanniksi näin. 59 seconds, think a little, change a lot. 59 sekuntia, ajattele hieman, muuta paljon. Wiseman toteaa tässä mainiossa kirjassaan, että on olemassa muutama helppo tapa, jotka tutkimusten mukaan auttavat tavoittelemaan onnellista olotilaa. Tiedän sen, että nyt siellä moni ajattelee, että minkä takia sitä onnellisuutta pitää sitten tavoitella. Eikö sellainen ole aika keinotekoista? Ja onko se nyt niin merkittävää olla onnellinen? Miksi ihminen ei voisi tyytyä vaikkapa pelkkään tyytyväisyyteen? Ja eikö ihmisellä ole oikeutta rypeä itsesäälissä ja murheissaan? No saathan sinä rypeä niissä, antaa palaa ja siitä vaan. Mutta silloin, kun et ole onnellinen, olet vaaraksi omalle itsellesi, mutta myös meille muille. Onnellisuudella on nimittäin suuri merkitys, ei pelkästään sille onnelliselle ihmiselle, vaan kaikille hänen läheisilleen. Kaikille, jotka ovat tekemisessä onnellisen ihmisen kanssa. Koska onnellinen ihminen on epäitsekäs ja ihmisrakas tyyppi. Onnellinen ihminen on myös sosiaalinen ja avoin monelle uudelle asialle. Ja tämän näiden ominaisuuksien takia onnellinen ihminen kykenee ratkomaan visaisempia ongelmia ja myöskin työskentelemään paremmin. Onnellinen ihminen ei sairastu niin helpolla, ja onnellinen ihminen elää pidemmän ja terveellisemmän elämän kuin onneton ihminen. Joten onnellisuus on tärkeää kaikille. Joten hopi hopi, nyt vain sitä onnellisuutta tavoittelemaan. Ja näin se homma tehdään. Ja tämä on, kuulkaas, yllättävän helppoa, suorastaan naurettavan helppoa. Onnellisuutta tavoitellaan näin. Näytetään onnelliselta. Aivan, kuulit täsmälleen oikein. Näytä onnelliselta. 1980-luvulla eräs Fritz Strack teki yksinkertaisen kokeen. Hän kokosi ensin kaksi ryhmää. Ja sen jälkeen molemmat ryhmät saivat katsoa samoja pilapiirroksia. Pilapiirrosten katselun aikana toisen ryhmän piti pitää lyijykynää huultensa välissä niin, ettei se kynä pudonnut, mutta kynä ei myöskään saanut koskettaa hampaita. Siis näin.
Tällä tavalla hukulilla on näin, että sitä keskittyä, mutta hampaisiin ei saa koskea.
Ja toisen ryhmän, sen piti taas pitää kynää hampaiden välissä niin, ettei se kynä pudonnut, mutta heidän kynänsä ei saanut koskettaa huulia.
Eli tällä tavalla irreistää näin.
Ja mikähän mahtoi olla tämän oudon ja yksinkertaisen kokeen tulos? Tällainen. Ne henkilöt, jotka pitivät kyniä niin, etteivät ne koskettaneet huulia, he pitivät pilapiirroksia hauskempina kuin ne henkilöt, joiden kynä ei saanut koskettaa hampaita. Jaha, ja minkälaisia johtopäätöksiä tästä kokeesta sitten vedettiin loppukäteen? Tällaisia, että tulos johtui siitä, että hampailla kynää pitäneen ryhmän jäsenten ilme muistutti hymyä ja sen takia he vaistomaisesti katsoivat pilapiirroksia ja pitivät niitä hauskoina. Mutta se ryhmä, joka piti kynää huulillaan, niin sen ryhmän ilme muistutti kulmakarvojen rypistämistä, eli vihaista ilmettä, ja sen takia he eivät pitäneet kuvia yhtä hauskoina. Eli onnellisilta näyttävät ihmiset kokivat olevansa onnellisempia. Toinen tapa tuntea itsensä onnellisemmaksi on liikkua onnellisen ihmisen tavoin. Kävele hieman rennommin. Heiluttele käsivarsia enemmän. Ilmehdi ja nyökkäile, kun juttele toisten kanssa. Ja pakota askeleesi kevyemmäksi ja vaikka hyppelehdi välillä. Onnellinen ihminen nimittäin liikkuu eri tavalla kuin onneton. Ja onnellisella tavalla liikkuminen saa ihmisen tuntemaan itsensä onnellisemmaksi. Ja unohda se veltto käden puristus. Ja hyi, että minä vihaan niitä tyyppejä, jotka työntävät kätensä toisen käteen aivan kuin heillä olisi käsivarren jatkeena joku kuollut kylmä silakka. Mutta pitää myöskin muistaa puhua oikealla tavalla. Puhu hieman nopeammin ja vaihtele äänensävyjä eri tavoin. Silloin tulet onnellisemmaksi. Tai ainakin tunnet itsesi onnellisemmaksi. Asento merkitsee myös paljon. Siis ryhti. Huono ryhti alentaa ihmisen onnellisuuden tunnetta. Mutta tämä ei valitettavasti näytä toimivan kaikkien naisten kohdalla. Tutkijat ovatkin ihmetelleet sitä, että minkä takia miehet yleensä kyllä tulevat onnellisimmiksi, jos he istuvat selkäsuorassa ja rintakoholla. Mutta minkä takia monet naiset eivät tule siinä asennossa onnellisimmiksi. Mutta löytyihän siihen syy. Jotkut naiset nimittäin kokivat, että hyvä ryhti tarkoitti sitä, että he työnsivät rintansa liian näkyville, tavallaan tyrkylle. Ja nämä naiset olivat oppineet, siis heille oli opetettu, ettei sellainen rintojen tyrkyttäminen, sellainen käytös ei sovi hyvälle naiselle. Mutta hei nyt kaikki siskot, unohdetaan tuollainen tekosivellinen hölynpöly. Vatsa sisään, selkäranka suoraksi, olkapäät taakse ja tissit tyrkylle. Mekin tahdomme olla onnellisia. Ja sitä paitsi tällaisessa hyväryhtisessä naisessa on kaksi hyvää asiaa. Sen lisäksi, että nainen tuntee olevansa onnellisempi, niin en kyllä usko, että rintojen eteenpäin työntäminen tekisi miehiäkään kovin onnettomiksi. Hahaa, ja siinäpäs huomaatte, naisilla on molempien sukupuolten onni hallussaan. Eli rinnat nyt reippaasti esiin ja kaikki ihmiset ovat onnellisia. Onnellisuudesta ja sen tavoittelusta. Siitä voi jatkaa keskustelua netissä ja osoitehan on yleradio1.fi.